Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 23. dan mjeseca 12. ja vam za početak preporučujem. Predsjedajući ministarskog vijeća nema informacija u vezi sa mogućom rekonstrukcijom državne vlade.
Do mene ništa nije došlo, sve što vam rekao bila bi spekulacija, ne želim da špekulišem radi ljudi sa kojima radim i ne mislim da je ovo usluga vijeća ministara na način na koji lideri razgovaraju.
Poslanici Narodne skupštine RS-a usvojili mjere ekonomske politike po kojima naredne godine neće biti povećanja potrošnje. Zvaničnici Energoinvesta pak smatraju kako su njihova nastojanja da vrate imovinu s one strane granice teško ostvariva.
Za nju se vodi veoma skupi, dugi, komplicirani, koruptivno opterećeni sudski procesi u Republici Hrvatskoj.
Penzioneri u federaciji svoje će potpore dobiti prije nove godine. U Gvineji je izvršen vojni udar. U novom bombaškom napadu u Iraku poginulo 5 policajaca. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno i prohladno. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je pripremila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine. Njime je definisano da će Ministarstvo civilnih poslova izvršiti reviziju statusa osoba naturalizovanih nakon 6. aprila 1992. godine, a prije 1. januara 2006. godine. Ovo ministarstvo dužno je završiti postupak revizije i utvrditi status naturalizovanih osoba najkasnije do 1. marta 2011. godine, navodi se u saopštenju. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavili su rad raspravom o prijedlogu entitetskog budžeta za 2009. godinu koji iznosi 1.670.000.000 konvertibilnih maraka i veći je za 6% u odnosu na ovogodišnji rebalans budžeta. Na dnevnom redu sjednice je prijedlog zakona o izvršenju budžeta za 2009. godinu te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo rekao je da oni koji tvrde da je požar u džamiju Fazlagića Kuli podmetnut zloupotrebljavaju taj nemili događaj kako bi diskreditovali institucije Republike Srpske i pokazali da one ne funkcionišu. Čađo je svim građanima, a posebno onima u Fazlagića Kuli, poručio da nemaju objektivnih razloga da se osjećaju nesigurno. Demobilisani borci iz Unsko-sanskog kantona prekinuli su danas protest ispred zgrade kantonalne vlade. Odluka o prekidu protesta donesena je nakon što su borcima isplaćene 2 mjesečne nadoknade te je obećano da će se ostali zahtjevi oko usvajanja zakona o dopunskim pravima boraca te imenovanja ministra za boračka pitanja rješavati ubrzano. Borci su nakon donošenja odluke o prekidu protesta napustili prostorije Bihaćke službe za boračku zaštitu gdje su proveli proteklih 5 dana. Kapetan Gvinejske vojske objavio je danas na državnom radiju da su vlade i institucije Republike raspušteni i da je ustav zemlje suspendovan samo nekoliko sati nakon smrti predsjednika Lasana Kontea, koji je zemljom vladao 24 godine. Prema ocjenama svjetskih medija, u Gvineji je zapravo u toku državni udar i vlada potpuna konfuzija oko vlasti i funkcionisanja države. Vijeće za mir i sigurnost Afričke unije održat će hitan sastanak o situaciji u Gvineji, izjavio je za agenciju France Press povjerenik za mir i sigurnost ove organizacije. Ako se potvrdi da je izvršen vojni udar, radi se o flagrantnom kršenju ustava i afričkog zakona koji tačno propisuje neustavne promjene vlada, kazao je on. Talibanski vrhovni vođa Mula Muhammad Omar demantovao je da je saudijskom kralju dostavio prijedlog o okončanju rata u Afganistanu i uslovima za razgovore sa afganistanskom vladom. Omar, za čije hvatanje Sjedinjene Američke Države nude 10 miliona dolara, demantovao je da je njegov talibanski pokret razgovarao sa zvaničnicima koji podržavaju afganistansku vladu. Američki sud utvrdio je da 5 osoba osumnjičenih da su radikalni islamisti snose krivicu za planiranje ubistva vojnika u američkoj vojnoj bazi Fort Dix, zbog čega im prijeti doživotni zatvor. Presuda će im biti izrečena u aprilu 2009. godine. Koalicijski vojnici u Afganistanu ubili su 6 pobunjenika i uhapsili 3 u operaciji koja je imala za cilj razbiti talibansku mrežu u blizini prijestolnice Kabula, saopštila je američka vojska. 5 iračkih policajaca, među njima jedan oficir, ubijeno je u eksploziji bombe pri prolasku njihovog konvoja u Tarmiji, 40 km sjeverno od Bagdada, izjavio je šef lokalne policije. Isplata decembarskih penzija počeće prije nove godine, zaključio je Upravni odbor Federalnog zavoda PIO na sjednici u Mostaru. Koeficijent za isplatu penzija ostaje isti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mariju Arnautović ćemo slušati i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa kao i uvijek sa lica mjesta. Prva će Dženana Karabegović, koja izvještava sa preskonferencije poslije današnjeg zasjedanja ministarskog vijeća. Predsjedavajući Nikola Špirić je nagovijestio kako bi BiH naredne godine, u drugoj polovini do duše, mogla steći status kandidata za Europsku uniju, pa je zato i potreban visok stepen odgovornosti u vezi sa ljudima koji su ključni u tom procesu.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas nije postiglo konsenzus i donijelo rješenje o razrješenju direktora Direkcije za europske integracije Osmana Topčagića, koji je izabran na mjesto BiH ambasadora u Briselu. Vijeće ministara nije se složilo da se imenuje vršilac dužnosti na tu funkciju do izbora novog direktora koji bi bio izabran konkursom. Predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić kaže da mu je stalo da Direkcija za europske integracije radi svoj posao kako bi Bosna i Hercegovina ispunila uslove na putu prema Europskoj uniji. Špirić navodi da nije dobro za direkciju da ministri za izbor novog direktora trebaju konsultovati političke lidere u zemlji.
Ništa nećemo dobiti ukoliko Topčagić ode u Brisel, nemamo direktora direkcije. Tako da oni koji su zadržavali gospodina Topčagića, a da nismo raspisali konkurs, nisu pomogli ni gospodinu Topčagiću ni meni. Vidim jedinu korist za Bosnu i Hercegovinu da u istom trenutku, dakle Topčagića razriješimo da ide na mjesto ambasadora, a da izaberemo VD direktora koji će obavljati poslove do izbora novog direktora, jer ako donesemo odluku da se raspiše konkurs odmah. Ne vidim razloga zašto to nije prihvatljivo. Neće moći ići van toga i ja se nešto pitam. Dakle, neće biti to predmet trgovine i neki dogovaranje, u to vas uvjeravam. Ja neću dozvoliti da se vrši destrukcija u direkciji, iako i tih namjera ima. I nije najbitnije za Bosnu i Hercegovinu da funkcioniše samo jedno, nego da funkcioniše i misija i direkcija. I zato postoji rješenje, ali ono traži podršku ministara. Čak je do Brisela došlo da ja to blokiram. Ali kad sam stavio tačku dnevnog reda, onda nema prolaznosti jer se u ovoj zemlji dlaka na troje cijepa. Bošnjaci misle da su oštećeni ako ne bude Bošnja, Hrvati misle da su oštećeni ako ne bude Hrvat, kao da će onaj ko dođe na to mjesto gdje je predodređen ako iz drugog naroda da radi protiv ostalih. Te logike se moramo riješiti čim pre.
Na novinarsko pitanje da li nešto zna o rekonstrukciji vijeća ministara o čemu su razgovarali u Sarajevu predsjednici SDA, SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine, Špirić je rekao:
do mene ništa nije došlo, sve što bi vam rekao bila bi špekulacija, ne želim da špekulišem radi ljudi sa kojima radim i ne mislim da je ovo usluga vijeća ministara na način na koji lideri razgovaraju. Dobro bi bilo kad nešto dogovore da mi proslijede da mogu da to završi. I ja mislim da ovo može biti dobro za Bosnu i Hercegovinu. Pruski sporazum, ja želim tako da ga tumačem. Nažalost, ovo može biti i sporazum za nove nesporazume. I o tom treba voditi račun.
Prvi čovjek BiH vlade je kazao i kako je ubijeđen da je druga polovina naredne godine vrijeme kada Bosna i Hercegovina može da računa sa statusom kandidata za članicu Europske unije. On smatra da je to dobro za zemlju jer će taj čin, kako je rekao, izvući iz političke histerije koja se smišljeno pravi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske i danas su nastavili raspravu u vezi sa budžetom za narednu godinu, a tokom prošle noći definisani su neki principi ekonomske politike za 2009. Više detalja nudi Maja Bjelajac.
Nakon petosatne rasprave, sinoć je u entitetskom parlamentu usvojena ekonomska politika Republike Srpske za 2009. Njenim mjerama predviđen je rast društvenog bruto proizvoda po stopi od 6,4 uz procijenjenu inflaciju od 3,1%. Procjena je da bi izvoz porastao za 10%, a da bi učešće javne potrošnje u domaćem bruto proizvodu bilo ispod ciljne granice od 40%. Ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić naveo je čime još treba da rezultiraju aktivnosti iz ekonomske politike.
Rast industrijske proizvodnje za 9,3% kao posljedica kretanja značajnih kapaciteta, realizacije investicija i proširenja tržišta. Rast ukupnih investicija na nivo od 20% odnosno bruto domaći proizvod. Smanjenje stope nezaposlenosti sa 20,5% na 19,8.
Ekonomista Svetlana Cenić kaže da ekonomska politika Republike Srpske za 2009. godinu pokazuje da papir trpi sve jer je napisana kao izveštaj, a ne plan ekonomskih aktivnosti. Nerealno je postavljeno šta se hoće postići na ekonomskom planu, kaže Cenićeva, i pita se na temelju čega su projektovani pomenuti ciljevi ekonomske politike.
Kad se zna da je pad proizvodnje, kad se zna da su pale narudžbe, kad se zna da je izvoz ozbiljno ugrožen, a s druge strane znamo i ono što je zabrinjavajuće, da je i u 2007. godini deflator bio izuzetno visok. Druga stvar, tako ambiciozno snižavanje inflacije kad je ona ove godine dostigla zaista visok nivo i kad niko ne objavljuje tačan podatak o inflaciji.
Da će sve lijepe želje predviđene ekonomskom politikom za 2009. godinu biti ostvarene, malo ko vjeruje. Sudeći prema dosadašnjim ekonomskim pokazateljima, građani Republike Srpske već su se odavno uvjerili da Deda Mraz ipak ne postoji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Pilajac.
Ostaćemo u Banja Luci gdje je u toku veliko savjetovanje ekonomista i menadžera iz čitave države, a o mogućim mjerama ekonomske politike koje bi trebalo preduzeti kao odgovor na prijetnje na dolazeće ekonomske krize. Što je zabilježio Erdoğan Katana?
Otvarajući skup, predsjednik Unije poslodavaca BiH Faruk Širbegović istakao je da, za razliku od prethodnih godina, odgovornost svih u Bosni i Hercegovini je veća jer je potrebna kvalitetna i kreativna politika za što bezbolnije prevazilaženje ekonomske i financijske krize koja postepeno zahvata cijeli svijet.
Projekti infrastrukture i projekti u energetskom sektoru, to je ono što je po mom mišljenju najbolje rješenje u ovom trenutku. Vjerujem da velika većina javnosti u Bosni i Hercegovini je na strani pokretanja projekata u energetskom sektoru. Nadam se da će se uskoro postići politički konsenzus i iznaći prihvatljivo rješenje za početak realizacije tih projekata.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da svi u Bosni i Hercegovini moraju stvoriti dobar poslovni ambijent kako bi se zadržao postojeći nivo investicija i rast bruto društvenog proizvoda. On je rekao da se u tom smislu uloga države treba pojačati. Ocijenio je da su pored entitetskih ekonomskih mjera potrebne i bolje mjere države na zaštiti domaće proizvodnje.
Jel ćemo mi fino krenuti sebi, zaštiti sebe? Ako može to da radi Srbija, ako može da radi Hrvatska, onda zašto mi to ne možemo da uradimo? Zašto? Zbog opšteg principa neoliberalizma. Pa to je u krizi, izvinite. Hoćete vi zadnji da mi to uradimo? Jel ćemo biti prvi koji treba nešto da uradimo, smo već dobro zakasnili da to se desi.
Savjetnik premijera Federacije BiH Radovan Vignjević također je kazao da dosta mjera ekonomske politike treba uraditi na nivou države.
Ne možemo tržište rada i ambijent privredni izgraditi isključivo entitetima. Moramo taj ambijent graditi na nivou države i ljudima u entitetima obezbijediti zdrav ambijent u kojem će i konkurencija i njihove sposobnosti doći do izražaja da mogu da naprave dalji iskorak.
Ove godine u okviru savjetovanja na kojem učestvuju ekonomisti, menadžeri, sindikati i vlade oba entiteta i državnih institucija, održat će se i okrugli sto o javno-privatnom partnerstvu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ekonomija i dalje. Na godišnjoj preskonferenciji zvaničnika nekadašnjeg privrednog giganta Energoinvesta također je govoreno o mogućim posljedicama ekonomske krize, ali fokus ipak bio na njihovoj borbi za imovinu koja bi mogla trajno biti otuđena. Prenosi Aida Đugum.
Čelnici preduzeća Energoinvest za 2008. godinu kažu da je jedna od najtežih nakon rata. Tešku borbu vode za svoju imovinu u zemljama bivše Jugoslavije, posebno u Hrvatskoj, kaže vršilac dužnosti direktora Energoinvesta Džemail Vlahovljak.
Postoji neka imovina koja je do kraja čista, međutim, što se tiče imovine koja je bila na korištenju bivšem Energopetrolu Zagreb, a koja je vlasništvo Energoinvesta, za nju se vodi veoma skupi, dugi, komplicirani, koruptivno opterećeni sudski procesi u Republici Hrvatskoj.
Još jedan od velikih problema sa kojima se susreće ova firma je povrat prijeratnog duga Union Banci. Vraćanjem duga ovoj banci, čiji je većinski vlasnik država, bilo bi ugroženo poslovanje pa i sama sudbina Energoinvesta, naglašava Vlahovljak.
To nije spor današnjeg Energoinvesta sa Union Bankom, to je pitanje jednog kredita koji je bivši SOUR Energoinvest uzeo 85. ili 86. godine i po pravosnažnoj sudskoj presudi Energoinvest bi trebao Union Banci da plati 15 miliona maraka. Energoinvest hoće da ispoštuje pravosnažnu sudsku presudu, ali u želji da to uradimo, najmanje što nam se može desiti, da moramo knjižiti tu presudu u naš rezultat poslovanja, što bi onda dovelo do negativnog rezultata od cirka 10 miliona maraka. To bi blokiralo kompletno sve poslovne procese u Energoinvestu i naravno onemogućilo bi život 1000 uposlenika.
Energoinvest je naplatio svoje potraživanje iz Iraka, Tanzanije i Libije u vrijednosti od 60 miliona dolara. Potpisali su i vrijedne ugovore na Kosovu i Etiopiji. Radnici Energoinvesta ne trebaju brinuti za posao, kaže financijski direktor Dževad Ganić.
Neće biti otpuštanja radnika, iako imamo višak uposlenih u tehnološkom smislu i po planskim kategorijama nema povećanja plata.
Predstavnici Energoinvesta kažu da nisu pretrpjeli velike štete zbog ekonomske krize, iako su izvozno orijentisana firma. Ipak očekuju veću pomoć vlasti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Tačno na polovini emisije podsjećanje na neke važne vijesti. Predsjedavajući ministarskog vijeća nema informacije u vezi sa mogućom rekonstrukcijom državne vlade. Penzioneri u federaciji sve će potpore dobiti prije nove godine. U Gvineji je izvršen vojni udar. U novom bombaškom napadu u Iraku poginulo 5 policajaca. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno i prohladno.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugih sadržaja možete čuti. U kakvom je stanju Tuzla, Kilija Jurišić i dokle je stigao proces protiv njega?
On je bolestan i mi s pravom se bojimo da će tako narušenog zdravlja sa ovakvim procesom koji krši sva ljudska prava, on biti žrtva jednog političkog procesa.
Te kako nam je na putu bez povratka još jedan neviđeni talenat?
Meni je žao što ovdje nema podrške, znači za mlade umjetnike, za nadarene, i to da mi moramo ići tražiti druge države koje će nam omogućiti, ne znam, lakše školovanje, usavršavanje.
Cijene energenata na svjetskoj pijaci danas su u središtu pažnje. U Moskvi, glavnom gradu najveće izvoznice zemnog gasa, u toku su utvrđivanja pravila po kojima će funkcionisati jedna nova organizacija, a pod imenom Forum zemalja izvoznica. Šta je u Praškom studiju saznala Ljudmila Cvetković.
Rusija, najveći proizvođač prirodnog gasa, u forumu je zajedno sa Iranom, Katarom, Venecuelom i Alžirom. Ovih 5 zemalja kontrolišu blizu 2/3 svetskih prirodnih rezervi gasa i dobit od 42% globalne proizvodnje. Drugi članovi su Nigerija, Libija, Malezija, Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bolivija, Brunei, Indonezija, Trinidad i Tobago. Grupa se sastaje godišnje od 2001. Njihovo okupljanje u Moskvi došlo je u trenutku kada Zapad strahuje da bi ova grupa mogla da postane ekvivalent naftnom kartelu OPEC, ali zvaničnici zemalja članica foruma kažu da je njihov cilj da finaliziraju i ratifikuju povelju foruma, a ne da stvore kartel za fiksiranje cene prirodnog gasa. Aleksandar Medvedev, zamjenik predsjednika Gazpromovog borda direktora. Mehanizmi OPEC-a ne mogu biti korišteni na tržištu prirodnog gasa, jer OPEC-ov glavni regulatorni mehanizam koristi proizvodne kvote za održavanje cene na željenom nivou. To je nemoguće u našem radu zato što se naš posao bazira, i tako će biti i u buduće, na dugoročnim ugovorima sa jasnim i striktnim obećanjima. Analitičari se slažu da je kartel proizvođača prirodnog gasa od manjeg značaja nego kartel poput OPEC-a, koji reguliše proizvodne kvote kako bi uticao na cenu sirove nafte na svetskom tržištu. I ruski premijer Vladimir Putin također je odbacio kao neosnovane tvrdnje kritičara koji kažu da bi forum poput OPEC-a fiksirao cene. Putin je rekao da nema zemlje koja bi dala deo svog suvereniteta kada su odluke o proizvodnji prirodnog gasa već donete.
A kući se vraćamo pričom o zloj sudbini Tuzlaka Ilije Jurišića, koji bolestan očekuje razrješenje u vezi sa procesom u kome se našao, po svemu sudeći, ni kriv ni dužan. Zvaničnici fondacije Istina, pravda, povjerenje još jednom nas podsjećaju. Prenosi Maja Nikolić.
Gotovo svi politički dužnosnici iz Bosne i Hercegovine, koji već posljednjih godinu i pol dana odlaze u Beograd na različite pregovore, još nikada nisu niti s jednim zvaničnikom iz susjedne Srbije razgovarali o slučaju Ilije Jurišića, koji se nalazi u tamošnjem pritvoru. Uz to, osnovna ljudska prava Ilije Jurišića, poput nemogućnosti odlaska na zakazane liječničke preglede, su vidno ugrožena. Činjenice su ovo na koje je danas upozorila Nada Mladina, predsjednica Komisije za istinu o Tuzli.
On je bolestan i mi s pravom se bojimo da će tako narušenog zdravlja sa ovakvim procesom koji krši sva ljudska prava, on biti žrtva jednog političkog procesa.
S obzirom da domaće institucije se nisu pokazale kao institucije od pomoći u slučaju Jurišića, potrebno se sada okrenuti međunarodnim, koje su još očito jedina uzdanica, upozorava član komisije Rado Pejić.
međunarodne institucije da prate proces suđenja Ilije Jurišića i da daju svoju ocenu da se on zaista odvija sukladno članku 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i na takav način da se jače proprati to samo suđenje, s obzirom da ono već dugo traje i neizvjesno je kad će se završiti i da se stalno upozorava domaća i svjetska javnost o toku procesa suđenja Ilije Jurišića.
Za sutra je u Tuzli najavljeni dolazak odvjetnika Ilije Jurišića, Stevana Protića i Đorđa Dozeta, koji će na kraju još jedne nesretne godine za Iliju Jurišića i njegovu obitelj ovdašnjoj javnosti predočiti stvarnu sliku suđenja. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Juče su islamskoj zajednici saopštili kako je nezavisni ekspert utvrdio da džamija u Fazlagića kuli da je zapaljena i to profesionalno zapaljena. Ranije su nadležni istražitelji utvrdili kako je požar izazvan loše provedenim električnim instalacijama. Neko ovdje obmanjuje i to bestidno obmanjuje jer dobro zna kako nema šansi da jednoga dana odgovara ili za uznemiravanje javnosti ili za prikrivanje zločina. A iskustvo nam sugeriše kamo jedno i drugo vode. Rubrika Žane Kovačević.
Izvještaj nezavisnog vještaka Islamske zajednice Bosne i Hercegovine pokazao je da je požar u džamiji u Fazlagića kuli kod Gacka u oči Bajrama podmetnut. Ovakav nalaz potpuno je suprotan zvaničnom izvještaju tužilaštva iz Trebinja, koje je vodilo istragu i saopštilo da su uzrok požara bile neispravne elektroinstalacije. Muftija mostarski Sejd Efendija Smajkić kaže da je nalaz nezavisnog vještaka upućen okružnom tužilaštvu u Trebinju, ali i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Smajkić tvrdi da je izveštaj zvaničnih organa Republike Srpske urađen pod političkim pritiskom i neobjektivno.
Pa zato što je ovo naručen izvještaj. Znači, radi se o tome da je policija, da je tužiteljstvo i tako dalje u URS-u imaju dva aršina, jeli, ne gledaju na ljude kao na ljude, nego gledaju na Bošnjake i na Srbe ili druge i tako dalje.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo demantovao je danas ovakve tvrdnje ističući da su plasirane da bi se diskreditovala institucije Republike Srpske i pokazala njihova nefunkcionalnost. Okružno tužilaštvo u Trebinju još uvijek nije reagovalo niti se mogla dobiti informacija da li će izvještaj iz islamske zajednice biti prihvaćen kao relevantan dokaz. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine je kratko da će izvještaj ukoliko dobiju analizirati, a potom donijeti odluku hoće li pokrenuti istragu i prihvatiti slučaj iz Fazlagića kule. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo vjeruje kako zvaničnu istragu o uzrocima požara treba nastaviti na lokalnom nivou i na taj način spriječiti špekulacije.
Jer bi preuzimanje tog slučaja na viši nivo značilo iskazivanje nepovjerenja prema toj razini vlasti da je sposobna. Ja mislim da ipak i nakon ove apelacije koje su podnijeli islamska zajednica i dokaza neovisnog stručnjaka i vještaka, navesti odgovorne ljude da nastave u istragu i utvrde uzrok ove paljevine.
Branko Todorović iz Helsinškog komiteta Republike Srpske kaže da je nakon požara posjetio džamiju u Fazlagića kuli, te da se već prvih dana moglo pretpostaviti da će se čitav slučaj politički zloupotrijebiti.
Ne želeći ni u kom slučaju da je presuđimo bilo šta, možemo samo reći evo kako se nešto što se moglo preduprijediti pravovremenom aktivnošću i nadležnih institucija i njihovom eventualnom komunikacijom sa međunarodnim recimo ekspertima, kako se tako nešto postaje problemom i predmetom daljih podvajanja u Bosni i Hercegovini, daljih netrpeljivosti, mržnji i jedne ilustracije kako skoro sve što se dešava u društvenom životu u Bosni i Hercegovini može postati povodom sukoba, razmimoilaženja ili dugoročno neriješenih pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Kako god se naša klupka raspetljavala, sve vodi ka istom, pobjeći što dalje od ovog ukletog pedlja planete. Najporniji su to je nakar i mladi ljudi, a to se polako počne osjećati i na opasnom gubitku biološke supstance, istraživao Milorad Milojević.
Kako sada stvari stoje, Bosna i Hercegovina mogla bi dočekati ulazak u Europsku uniju kao zemlja sa veoma ozbiljnim problemom depopulacije. Stopa prirodnog priraštaja u stalnom je padu u posljeratnom periodu, a prošle godine je prvi put bila negativna. U 2007. godini prema podacima Državne agencije za statistiku, broj umrlih je bio za oko 1200 veći od broja novorođenih osoba. Podaci pokazuju da se pogoršavanje demografske slike nastavlja i u ovoj godini. Demograf iz Sarajeva, Ilijas Bošnjović. Vidović.
Sada je u situaciji da se taj način reprodukcije vrlo je zapao u jednu situaciju koja ništa dobro ne stavlja u izgled.
Nizak priraštaj na državnom nivou posebno je uzrokovan manjkom rođene djece u Republici Srpskoj. Više umrlih od rođenih bilježi se još od 2002. godine, a procjene su da u tom entitetu za oko 5 godina nestane oko 10.000 novih školaraca. Savjet za demografsku politiku pri entitetskoj vladi priprema populacionu politiku koja bi trebala činiti niz mjera da bi se natalitet povećao. Potpredsjednik savjeta Draško Milinković.
Mjere ne mogu biti samo usmjerene na materijalne prihode. Po tim nekim našim analizama trenutno nam nedostaje oko 30% djece za zamjenu generacija. Vitalna statistika o broju rođenih, broju umrlih nam ukazuje da prema posljednjim podacima za prošlu godinu nam u odnosu na broj rođenih 4000 ljudi više umre tokom jedne godine.
U Federaciji Bosne i Hercegovine također je prisutan pad priraštaja, ali on je još uvijek blago pozitivan. No iako svjesni problema depopulacije, u tom entitetu za sada nema konkretnih mjera populacione politike. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A za kraj lijepa priča koja se unatoč prekrasnim zvucima doima otužnom. Bosna i Hercegovina naime osim biološkog nazadovanja svoje potencijale i dalje olako rasipa. Ovdje nema hljeba ni za one najbolje ili najmanje hljeba ima upravo za njih. Zoran Matkić.
Sedamnaestogodišnja Brčanka Dženana Šehanović treća je godina glazbene akademije u Osijeku.
Školovala sam se u Njemačkoj, znači tamo sam živjela kao izbjeglica za vrijeme rata. Tu sam počela svirat klavir. Posle toga sam se vratila u Tuzlu 97. godine gdje sam nastavila školovanje u osnovnoj muzičkoj školi Tuzla. Posle toga sam nastavila znači, u srednju školu isto u Tuzli i sa 14 godina sam primljena na muzičku akademiju u Zagrebu u klasu profesora Đorđe Crnete i profesora Karl Heinz Kemmerlinga. Sad sam treća godina na umjetničkoj akademiji u Osijeku u klasu profesora Damira Sekušana.
Iza ove 17-godišnje pijanistkinje brojni su nastupi i svjetska priznanja.
Nedavno sam bila na natjecanju u Italiji, u Gorici, gdje sam osvojila drugu nagradu. Međutim, prva nije bila dodijeljena tako da sam ja tehnički prva. Prije toga sam u Osijeku dobila Yamahinu nagradu. Prije toga sam isto tako u Osijeku dobila Eurounitovu nagradu za najboljih studenta klavira u Osijeku. Prije toga su bile u Zagrebu nagrada koju sam osvojila na njihovom međunarodnom natjecanju, znači Zlatko Grkošević. Tu sam osvojila tri nagrade, znači sve tri su prve. Bila sam u Sloveniji, isto tako međunarodno takmičenje gdje sam osvojila isto tako prvu nagradu. Prije toga sam bila u Italiji gdje sam isto osvojila prvu nagradu i ovo ostalo su federalne nagrade i sam redovito bila prva.
Nažalost, njen talent, kako to inače i biva u ovoj državi, nisu prepoznali u sredini njenog rođenja i življenja.
Dobila sam ovoga domovnicu na inicijativu predsjednika Mjesića na osnovu toga kao da sam potrebna Hrvatskoj državi. To je meni jako mnogo znači jer ja sad ne moram plaćati ni školarinu i sve to, a kod njih je već to drugačija organizacija. Meni je žao što ovoga ovdje nema podrške znači za mlade umjetnike, za nadarene i to da mi moramo ići tražiti druge države koje će nam omogućiti ne znam, lakše školovanje, usavršavanje. Na Osječkoj akademiji su već rangirali studente i ovoga ja sam prva na listi, znači ja sam najbolji student umjetničke akademije Osijeku.
Pitamo se, kada ponese slavu svjetske pijanistkinje, hoće li oni koji joj nisu pružili ništa imati obraza i reći Dženana je naša pijanistkinja. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Dva minuta do kraja, polovina za Mario Arnautović i pregled vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o bosansko-hercegovačkom državljanstvu. Utvrđen je i prijedlog zakona o dopuni Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavili su rad raspravom o prijedlogu entitetskog budžeta za 2009. godinu. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo rekao je da oni koji tvrde da je požar u džamiju Fazlagića Kuli podmetnut, zloupotrebljavaju taj nemili događaj kako bi diskreditovali poštovali institucije Republike Srpske. Demobilisani borci iz Unsko-sanskog kantona prekinuli su protest ispred zgrade kantonalne vlade. Kapetan gvinejske vojske objavio je danas na državnom radiju da su vlade i institucije Republike raspušteni i da je ustav zemlje suspendovan samo nekoliko sati nakon smrti predsjednika Alansana Kontea. Isplata decembarskih penzija počeće prije nove godine, zaključio upravni odbor Federalnog zavoda PIO na sjednici u Mostaru. Koeficijent za isplatu penzija ostaje isti. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini biti sunčano. Najviša dnevna temperatura od 0 do 6, na jugu zemlje do 12 stepeni Celzijusa.
Za kraj 23. decembarske emisije samo podsjećanje na naše redovne termine i u 18. u 22 sata. Pozdravljaju vas Enes Srnjičić, Marija Arnautović i Budo Vukobrat.